На заканчэнне сённяшняй аўдыенцыі папа Францішак звярнуўся з заклікам аб міры. Ён нагадаў, што кожны год 21 верасня Арганізацыя Аб'яднаных Нацый адзначае міжнародны дзень міра, а экуменічная рада цэркваў заклікае сваіх членаў маліцца аб міры.
Invito i cattolici di tutto il mondo ad unirsi agli altri cristiani.
Я заклікаю католікаў ва ўсім свеце далучыцца да іншых хрысціян, каб працягваць прасіць Бога аб дары міра ў самых неспакойных месцах нашай планеты. Няхай мір, дар Езуса, зможа заўсёды жыць у нашых сэрцах і падтрымліваць прапановы і дзейнасць кіраўнікоў нацыі і ўсіх людзей добрай волі. Уключымся ўсе ў падтрымку намаганняў на карысць дыпламатычнага і палітычнага спынення ўспышак вайны, якія ўсё яшчэ турбуюць.
Per una soluzione diplomatica e politica dei focolai di guerra che ancora preoccupano.
Святы Отец падкрэсліў, што ў першую чаргу думае пра дарагое насельніцтва Сірыі, чалавечая трагедыя якога можа быць вырашана толькі праз дыялог і перамовы, павагу да справядлівасці і годнасці кожнага чалавека, асабліва самых бедных і безабаронных.